ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της Ίνδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα χιλιάδες παραλαβαίνες τσουβάλια σόγια, μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιαν ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και τα ναύει, χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπουσουλάς είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς πατάρεις ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μα σε κρατάει η λύπη μεγάλη. Απόψε ψόφισαν οι δυο μου παπαγάλοι κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάσει. Η Λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μας έσφιξε το κουροσίβο σαν μια σόνη και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι πως παίζει ο μπουσουλάς καρτίνι με καρτίνι.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καθαρά χειμωνιάτικο αυτό το τραγούδι. Και ας λέει για θάλασσες. Έτσι κι αλλιώς, μόνο με τα τραγούδια ή με τις αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε μόλις 5 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Γιατί έτσι και αλλιώς στις 28 του Δεκέμβρη, πριν από 4 χρόνια, χάσαμε τον Θάνο Μικρούτσικο, αλλά έμεινε, όπως καταλαβαίνετε, έχει μείνει για πάντα το έργο το μελωδικό, σε σύμπραξη με τον Καβαδία, αξεπέραστος και αυτός, και ο Κώστας Θωμαίδης, εδώ στο Κουροσίβο.
Μα έσφιξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι πως παίζει ο μπουσουλάς καρτίνι με καρτίνι.
Πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τετάρτη 20 του Δεκέμβρη λοιπόν, στρογγυλό αυτό το 20, και προσπαθούσα, κάπου είδα γραμμένο το 2024, το 2024. Λέω πώς θα το συνηθίσουμε αυτό, να το γράφουμε, να το λέμε. Δεν ξέρω, εγώ που αγαπώ τους αριθμούς και τη σημασία τους. έχουν σχεδόν την ίδια δύναμη με τις λέξεις. Μου φαίνεται αυτό το 2024 πολύ ρε παιδί μου, πολύ. Ή επειδή μεγαλώνουμε, μεγαλώνω, μάλλον. 2024, εδώ τρόμαξα να συνηθίσω το 23. Νομίζω στις αρχές του Δεκέμβρη άρχισα να καταλαβαίνω ότι είχαμε 2023. Λοιπόν, αστειεύομαι λίγο, σας πειράζω λίγο, με πειράζω λίγο. 5 μέρες λοιπόν πριν τα Χριστούγεννα και 11 για το νέο χρόνο 2024. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, γιατί συγχαίουν πάντα τα Χριστούγεννα με την Πρωτοχρονιά και τον Άι Βασίλη? Έχει γίνει ένα σαχταρμάς, ένα συνονθήλευμα που εμένα με μπερδεύει ακόμα και τώρα που είμαι μεγάλη. Φανταστείτε τα παιδιά δηλαδή. Τεράστια η εμπορευματοποίηση βέβαια, γιορτή του καταναλωτισμού και της συνεπακόλουθης αμηχανίας στην καλύτερη περίπτωση για όποιον δεν δίνεται να καταναλώσει. Γιατί εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε μια δυσκολία σε αυτό και να σας πω και την αλήθεια, κάποιοι θεραπευτήκαμε από την καταναλωτική μανία και συνήθεια, γιατί αφού δεν μπορούσες να ψωνίσεις, σιγά 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 στράφηκε σε άλλα πράγματα, σε άλλες συνήθειες, σε άλλα ενδιαφέροντα. Αλλά εδώ τώρα είναι τεράστιο και σκεφτόμουν, πιστεύει δεν πιστεύει κανείς τα Χριστούγεννα ως γιορτή από μόνη της, ως γεγονός σηματοδοτεί όχι μόνο για τους χριστιανούς, αλλά και για όλο τον κόσμο, σχεδόν για όλες τις θρησκείες, για την ανθρωπότητα. Αν ακολουθήσουμε έτσι τις βασικές έννοιες, δηλαδή την ευδοκία που λέμε, την ειρήνη, επιγής ειρήνη και ανθρώπης ευδοκία είναι ο ψαλμός των αγγέλων. Και έλεγα ευδοκία, τι υπέροχη λέξη, μεστή νοήματος, σημαίνει καλή θέληση, εύνοια, επιδοκιμασία, επιβεβαίωση. Και μπορεί να το πάρει κανείς όπως θέλει, τι να πει βέβαια για την ειρήνη, τι να πει κανείς, που πραγματικά σκεφτόμουν στους Αγίους Τόπους, τον τόπο γέννησης του Χριστού, που είναι και μέσα στο επίκεντρο, στη γη του Πυρός ας πούμε, στο σημείο του Πυρός, πώς θα γίνουν οι καθιερωμένες ας πούμε και τελετές και προσευχές και θα χτυπήσουν οι καμπάνες όταν έχουμε 20.000 και πλέον νεκρούς, γύρω στις 50.000 τραυματίες, και αυτό μόνο από τη μία πλευρά, και μέσα σε αυτούς υπάρχουν και οι όμηροι που λέγαμε, η τρομερή αυτή η ιστορία που πέρασε έτσι λίγο στα ψηλά, δεν το λες, αλλά οι Ισραηλινοί όμηροι που δολοφονήθηκαν, που εκτελέστηκαν κατά λάθος, έστω, από φίλια πυρά που λέγαμε προχθές. Όλα αυτά λοιπόν τα πρόσωπα, οι πόλεμοι, οι εχθροπραξίες, τα συνεχιζόμενα βάρβαρα πράγματα και ο ανερμάτιστος πόλεμος της Ουκρανίας, για να μην πιάσω τους εμφύλιους, τους παραγμούς, το τι γίνεται σε άλλα σημεία του πλανήτη, πραγματικά τι νόημα έχουν για τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα λοιπόν που λέτε κυρίες και κύριοι, που θα τα περάσουμε όπως όλα δείχνουν με καιρό Πάσχα. Θα το δεχτώ υπό έναν όρο, να μην ισχύσει το αντίθετο.
What can we talk about? Got anything you want to talk about?
Λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και την επικοινωνία, ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, χρόνια πολλά. Αύριο θα είναι η τελευταία πρώτων Χριστουγέννων εκπομπή και μετά θα τα ξαναπούμε στις 2 Ιανουαρίου με τον καινούριο χρόνο.
Λόξη πορεία με φανούς, χαράζω στα σκοτάδια, ζυγίζει η σκέψη τους καιρούς κι η μνήμη τα σημάδια. 40 μίλια ναυτικά και 5 οργές ακόμα. Φιλί θα δώσω στη στεριά με το πικρό μου στόμα. ανατολή μου κρύφτηκε. Δεν έγειρε η δύση και ο βοριάς αρνήθηκε. Το νότο να μου δείξει παλιά τα εγχειρίδια, στα λάθη βουτυγμένα κι λέμβος ίσως η βιβλία. Κουπιά έχει σπασμένα.
Λοιπόν, πολύ θαλασσινά μας ακούτε, γιατί σε λίγο θα καταλάβετε, έχουμε και έναν παραπάνω λόγο. Εγώ πάλι δεν θα το πάω δημοσιογραφικά, ρεπορταζιακά, όπως θα ισχύσει σε λίγο, με ένα σοβαρό διεθνές θέμα που μας αγγίζει όλους, αλλά θα σκεφτώ ότι σας έχω πει πολλές φορές ότι αγαπώ πάρα πολύ τα ταξίδια στη θάλασσα με το πλοίο το χειμώνα. Θα μου πείτε τι λες τώρα. Και τα νησιά μας. Τα νησιά μας τα αγαπώ πάρα πολύ το χειμώνα και σας παραπέμπω στην ταινία «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη, τη σκηνή του γάμου στην Άνδρο με χιόνι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Και μόνο για αυτή τη σκηνή αξίζει, ή να διαβάσετε το βιβλίο. Μια και λέμε για βιβλία. Και σήμερα και αύριο, και κλείνουμε αυτό τον κύκλο, αν οι εκδόσεις θελήσουν να το επαναλάβουμε και με άλλους τίτλους και με άλλα βιβλία, πολύ ευχαρίστως. Σήμερα λοιπόν, «Ω, τι υπέροχη εκδρομή» του Άρη Μαραγκόπουλου. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Έχει μέσα, είναι ουσιαστικά η συνέχεια του Φλίστ. Αν είχατε διαβάσει το Φλίστ, μιλάμε για τον Δεκέμβρη του 16. Μιλάμε για 15 ανθρώπους και ένα σκυλί που συγκεντρώνονται σε μια απόμερη ακτή της Βάρκιζας. Συμμετέχουν σε ένα ιδιότυπο μνημόσυνο, ύστερα από την απροσδόκητη απώλεια δύο συντρόφων, ενός πρώην ναυτικού και της μεξικανής γυναίκας του. Ό,τι υπέροχη εκδρομή, Άρης Μαραγκόπουλος από τις εκδόσεις Τόπος. Το λέω από τώρα γιατί χθες καθυστέρησα, οπότε έχετε όλη την ευκαιρία, το χρόνο και την διάθεση ενδεχομένως να στείλετε μήνυμα στο 54160, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, τα ξέρετε αυτά, πρώτο κενό, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο για να μπορέσουν να το στείλουν οι εκδόσεις σε όποιο μέρος της Ελλάδας και φυσικά της Αττικής είστε, θα σας το στείλουν και δύο αντίτυπα, εντάξει, στο 54160. Λοιπόν, έλεγα και σε λίγο θα καταλάβετε ότι τα τραγούδια μας τώρα μύριζαν θάλασσα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με τα θέματα πειρατείας, με το πρόβλημα της πειρατείας, όχι της κανονικής πειρατείας που λίγο πολύ ως κίνδυνος υπάρχει, αλλά και υπάρχει συνολικά δηλαδή στην ευσυπλοεία, με τους ομαλούς και τα λοιπά, αλλά με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που όσο πάνε και κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, πάνω σε πλοία, εμπορικά κιόλας, και αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ανασφάλεια στους πλώες και στο παγκόσμιο εμπόριο. Και μπορεί να ανεβάσει τρομερά το κόστος είτε στο πετρέλαιο είτε γενικότερα στα φορτία, στο λεγόμενο ξηρό φορτίο. Θα το συζητήσουμε σε λίγο. Τώρα εγώ θα πάρω και θα πω, έχουμε τη γραμμή, έχουμε τη γραμμή. Ωραία. Σε καθόλου λίγο τώρα, γιατί είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο άνθρωπος, ο καλεσμένος μας που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα από μέσα, είναι ο κύριος Νίκος Γεωργόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Για τους ακροατές μας να πω ότι είστε υπεύθυνος του Business Development της εταιρείας Διάπλους, που έχει ως αντικείμενο τη φύλαξη και την προστασία πλοίων από επιθέσεις.
Σωστό, ναι. Δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο πάνω από 12 χρόνια. Είμαστε αυτή τη στιγμή ίσως η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο που παρέχει αυτού του είδους την υπηρεσία. Και έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 20.000 πλοία μέχρι τώρα. Έχουμε βοηθήσει να περάσουν από δύσκολες περιοχές.
Γενικά, όπως είναι αυτή. Μιλάμε τώρα, μάλλον είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και ένα στοίχημα και ένας κίνδυνος γενικά για σας, για την εταιρεία σας, για την αυσιπλοεία, ενδεχομένως, κύριε Γεωργόπουλε, και για την παγκόσμια οικονομία. Να εξηγήσουμε στον κόσμο περί τίνος πρόκειται και σε ποιο σημείο βρίσκονται τα πράγματα τώρα που μιλάμε.
Okay. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές περιοχές στον κόσμο όπου ονομάζονται high risk area, δηλαδή περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι σημαίνει αυτό, υψηλού ρίσκου? Σημαίνει ότι το πλήρωμα με τα μέσα και την εκπαίδευση που έχει δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το ρίσκο. Άρα εκεί χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται δηλαδή κάποιον ο οποίος να έχει είτε την εκπαίδευση είτε τα μέσα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Μια τέτοια λοιπόν περιοχή είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, mm-hmm. από τα στενά κάτω του Άντεν μέχρι λίγο πιο πάνω, δηλαδή το ύψος που είναι περίπου η Σαουδική Αραβία. Αυτή η περιοχή πάντα ήταν μια περιοχή που είχε πολύ μεγάλο ρίσκο. Παλιότερα ήταν το πρόβλημα με τις πειρατείες από τη Σομαλία.
Από τη Σομαλία, αυτό, ναι.
Ακριβώς. Αυτό με κάποιο τρόπο και με βάση κυρίως με τη συνεισφορά των εταιριών σαν και εμάς και με τις ένοπλες ομάδες που ανεβήκαν πάνω στα πλοία, αυτή η απειλή περιορίστηκε. Δηλαδή έφτασε σε ένα σημείο που ήταν πάρα πολύ μικρή πλέον η απειλή από το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή από τους συγκεκριμένους πειρατές. Mm-hmm. Αυτό που άλλαξε τελευταία και έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε είναι ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε μάλλον στο Ισραήλ έδωσε την ευκαιρία σε ομάδες τρομοκρατικές μέχρι τώρα, που ήταν οι Εμένοι, οι Χούτι δηλαδή, να αρχίσουν να κάνουν επιθέσεις καταρχήν στα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων, δηλαδή πλοία που σχετιζόντουσαν με κάποιο τρόπο με το Ισραήλ. Είτε ήταν οι Ισραηλινές εταιρείες, είτε ο owner ήταν κάποιος Ισραηλινός. Σιγά σιγά το ανοίξανε αυτό και έχουν πει ότι θα κάνουν επιθέσεις σε πλοία που πιάνουν κάποιο λιμάνι του Ισραήλ, mm-hmm. ή έχουν πιάσει παλιότερα κάποιο λιμάνι του Ισραήλ. Και τώρα το έχουν γενικεύσει και στην ουσία χτυπάνε πάρα πολλά πλοία που
πλειονά,
δύσκολα θα βρει κάποιος, ναι, δύσκολα θα βρει κάποιος ή κάποιος σχετισμό με το Ισραήλ.
Ναι. Και μάλιστα χθες, αν δεν με απατούν οι πληροφορίες μου, δήλωσαν ότι μπορεί να προχωρούν σε θαλάσσια επιχείρηση, όπως το λένε αυτοί, περίπου ανά 12 ώρες. Μιλάμε δηλαδή για μεγάλη κλιμάκωση.
Έχουν υπάρξει μέρες που έχουμε 6-7 επιθέσεις μέσα σε ένα 24ωρο.
Μάλιστα.
Σε διάφορα σημεία κιόλας.
Μάλιστα.
Οι περισσότερες προέρχονται από την Ιεμένη, δηλαδή από την περιοχή αυτή που ελέγχουν οι Χούτι. Και έχουμε δει τελευταία μια αναζωπήρωση και από το κομμάτι της Σομαλίας. Δηλαδή, επειδή προφανώς πάρα πολλά πλοία προκειμένου να μπορέσουν να αποφύγουν την περιοχή που είναι κοντά στην Ιεμένη, αρχίζουν και πλέουν πιο κοντά στη Σομαλία. Και πάλι αυτό έδωσε λοιπόν την ευκαιρία και σε κάποιες ομάδες που έχουν μείνει στη Σομαλία να επιχειρήσουν και αυτοί. Mm. Και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα έχει επιβεβαιωθεί δηλαδή κάποια. Πήρανε κάποιο πλοίο.
Α, εννοείται το κατέχουν υπό.
Είναι το έχουν πάρει το πλοίο, το έχουν εχμαλωτήσει και έχει ξεκινήσει μάλιστα μια διαδικασία για λύτρα.
Α, μάλιστα. Δεν μου λέτε, ισχύει, κύριε Γεωργόπουλε, ότι ουσιαστικά για να αποφύγουν την Ερυθρά Θάλασσα πρέπει να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής?
Ακριβώς.
Αυτό μας ακούγεται τεράστια διαδρομή. Με όποιο κόστος αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και σε χρόνο και σε χρήμα.
Ακριβώς. Έχει γίνει πολύ λίγες φορές στο παρελθόν. Έχει γίνει από πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Θα θυμίσω πριν από περίπου 2 χρόνια, όπου είχε κλείσει η διόρυγα του ΣΕΖΕ, όταν ένα πλοίο έκλεισε τη διόρυγα γιατί κόλλησε μέσα στα στενά.
Ναι, ναι, το Ever Given, θυμάμαι, το Ever Given, σωστά.
Ακριβώς.
Το 21.
Αυτό, mm-hmm. που αυτό κράτησε κάποιες μέρες,
ναι.
Δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Φανταστείτε λοιπόν, ξαφνικά και για κάποιους μήνες, γιατί όλοι λένε ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να κρατήσει ή να ελεγχθεί τουλάχιστον η Χούτι και η δυνατότητά τους να κάνουν επιθέσεις, αυτό να κρατήσει μήνες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα.
Ναι.
Θα είναι τεράστιο το κόστος καταρχήν. Και θα το νιώσουμε όλοι μας το κόστος αυτό.
Γιατί θα το μετακυλήσουν στους καταναλωτές.
Ακριβώς, στο τελικό προϊόν.
Κυρίως αναφερόμαστε στο πετρέλαιο και στα καύσιμα ή και σε άλλο οποιοδήποτε προϊόν ξηρού φορτίου.
Οτιδήποτε. Mm. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν να περνάνε από μέσα, που είναι εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Εμπορευματοκιβωτίων.
Κοντέινερς. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Τα αγγλικά μας έρχονται πιο εύκολα από τα ελληνικά.
Σωστά. Μάλιστα, αυτό τώρα είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Δεν περίμενε κανείς ότι θα γνωρίσουν, ας πούμε, ένα καινούριο πρόβλημα ύφεσης οι αγορές από αυτό το λόγο. Γιατί μπορεί, κάποιοι αναλυτές λένε ότι μπορεί να έχουμε και νέες πληθωριστικές πιέσεις εξ αυτού του λόγου.
Κοιτάξτε, αν αρχίσει το κόστος να ανεβαίνει, αυτό θα συμπαρασύρει τα πάντα.
Ναι.
Και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι πλέον αυτές οι ομάδες, σε αντίθεση με τους Σομαλούς, είναι τεχνολογικά πιο ανεπτυγμένοι. Δηλαδή τα όπλα που χρησιμοποιούν είναι πολύ πιο σύγχρονα. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ντρόουν, χρησιμοποιούν πολύ εξελιγμένα ντρόουν, τα οποία είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Παλιότερα οι επιθέσεις των Σομαλών ήταν κλασικές, ήταν μια ομάδα, είχε κάποια όπλα, προσπαθούσε να σκαρφαλώσει πάνω σε ένα πλοίο, μια πιο κλασική και συμβατική επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή οι Εμένοι συνήθως επιχειρούν με χρήση ντρόουν, δηλαδή φεύγει ένα ντρόουν από κάποιο σημείο και έρχεται και πάει και σκάει πάνω στο πλοίο.
Mm-hmm.
Δεν θα βυθίσει το πλοίο, αλλά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, γιατί από την έκρηξη μπορεί να σκοτωθούν άνθρωποι. Στο παρελθόν έχουν σκοτωθεί άνθρωποι από ντρόουν που ανατανεχθήκανε ακριβώς πάνω από τη γέφυρα και τα θράσματα σκοτώσαν ανθρώπους. Μέλη του πληρώματος δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί και αυτό αναγκάζει και εμάς να προσαρμοστούμε στον τρόπο αντιμετώπισης. Μας αναγκάζει
με ποιο τρόπο, κύριε
Γεωργόπουλε,
ναι, τι σκέφτονται τώρα, ναι, και η εταιρεία σας και γενικότερα οι συνάδελφοι, οι αδελφές εταιρείες.
Για μας το μεγάλο πρόβλημα είναι το μεγάλο κομμάτι της αντιμετώπισης έρχεται στην πρόβλεψη. Άρα λοιπόν εκεί ένα κομμάτι που έχουμε επενδύσει πάρα πολύ είναι καταρχήν η διαχείριση της πληροφορίας, το intelligence. Δηλαδή έχουμε αναπτύξει πλατφόρμες intelligence οι οποίες συλλέγουν πληροφορίες και μέσα από μια διαδικασία μιας σύγχρονης πλατφόρμας μπορούμε να παρακολουθούμε τα πλοία και εάν συμβεί ένα περιστατικό ή έχουμε πληροφορίες ότι θα συμβεί ένα περιστατικό, αυτόματα περνάνε ενημερώσεις πάνω στους καπετάνιους ώστε να μπορούν να αποφύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό αφορά και τις δικές μας ομάδες που είναι στα πλοία, που τις διαχειριζόμαστε μέσα από ένα τέτοιο σύγχρονο σύστημα. Επίσης υπάρχουν ανάλογα τον τύπο των drone που χρησιμοποιούν, προσπαθούμε να έχουμε φορητά συστήματα anti-drone. Έχουμε πάει πια στο άλλο κομμάτι, δεν μας ενδιαφέρουν τα drone και πώς θα φτιάξουμε τα καλύτερα drone, έχουν πάει στο κομμάτι πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα drone.
Μάλιστα.
Αρχίζει και γίνεται πολύ πιο σύγχρονος ο πόλεμος σε αυτό το κομμάτι και αναγκάζει και εμάς τις εταιρείες να γίνουμε να εξυγχρονιστούμε, αν θέλετε, και στον τρόπο και στην τακτική μας, αλλά και στον εξοπλισμό μας.
Το μόνο που βλέπω καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι θα σας μείνει η τεχνογνωσία και ο εξοπλισμός.
Κοιτάξτε, η πειρατεία ξεκίνησε τη στιγμή που έπεσε το δεύτερο καράβι στη θάλασσα, όχι το πρώτο, το δεύτερο.
Mm.
Οπότε δεν θα τελειώσει εύκολα. Η θάλασσα είναι ένα περίεργο περιβάλλον, πολύ ασταθές και τέτοιες περιοχές όπως είναι αυτή της Ιεμένης υπάρχουν και αλλού στον κόσμο. Απλά είναι πολύ στρατηγικό το σημείο. Είναι πλεονεκτικά για αυτόν που θέλει να κάνει την επίθεση και το κόστος μιας τέτοιας επίθεσης είναι τεράστιο. Είναι αυτό που συζητάμε πριν, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στην παγκόσμια ναυτιλία από επιθέσεις ανθρώπων μικρών ομάδων, γιατί και η Εμένη δεν είναι ένα κράτος σαν το Ισραήλ, την Αμερική, τη Γαλλία ή την Ιαπωνία.
Αλλά τη
είναι ένα μικρό κράτος,
ναι, ναι.
Το οποίο επενδύει σε φτηνή τεχνολογία. Έτσι.
Να σας ρωτήσω, υπάρχει καμία πληροφόρηση για γενικότερο πλαίσιο προστασίας? Γιατί, ας πούμε, διάβαζα στο ένα περιοδικό του κλάδου ότι κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αρχίσει συνομιλίες με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, μήπως και δρομολογηθεί, λέει, μια ναυτική αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την παροχή προστασίας των νιοπομπών. Δεν αφορά όμως τα εμπορικά πλοία, φαντάζομαι.
Για τα εμπορικά πλοία.
Για τα εμπορικά πλοία.
Από το 2008 έχει ξεκινήσει, όταν ξεκίνησε το πρόβλημα με τους Σομαλούς, ξεκίνησαν και υπάρχει ναυτική δύναμη, διεθνής ναυτική δύναμη στην περιοχή, η οποία είναι για την προστασία των εμπορικών πλοίων. Μέσα σε αυτά τα χρόνια αναπτυχθήκαν παράλληλα και άλλες μονάδες, είτε από καθαρά αμερικανικό έλεγχο, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητείτε είναι μια ομάδα 10 κρατών υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσει ακριβώς ένα δίκτυο προστασίας για όλη την περιοχή, ξεκινώντας από τον ειδικό, δηλαδή πριν μπει κάποιο πλοίο στα στενά και φτάνοντας μέχρι επάνω, διότι υπάρχουν και πύραυλοι που φεύγουν ατιωμένοι και χτυπάνε πλοία που είναι μέσα στην Άκαμπα. Σε ένα κόλπο δηλαδή, να φανταστείτε, που είναι πολύ κοντά στην Αίγυπτο. Υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις, υπάρχει απόφαση μάλλον του Κογκρέσου να δημιουργηθεί μια ναυτική δύναμη από 10 κράτη, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει προστασία σε όλα τα εμπορικά πλοία που περνάνε μέσα από αυτή την περιοχή.
Και φαντάσου.
Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι τεράστια περιοχή, είναι ένα κομμάτι που θα βοηθήσει, δεν θα λύσει το πρόβλημα.
Ναι. Και κάτι άλλο και τελευταίο. Και κάτι άλλο και τελευταίο, κύριε Γεωργόπουλε. Είναι πιο μεγάλο το κόστος για να γίνει ο περίπλους της Αφρικής από τα ασφάλιστρα κάλυψης κινδύνων πολέμου που έτσι κι αλλιώς πληρώνουν οι εταιρείες και τα έχουν αυξήσει τώρα?
Καμία σχέση. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Δηλαδή,
ο περίπλους. Εγώ δεν σας πάω στα καύσιμα και το κόστος των καυσίμων και όλα αυτά. Εγώ θα σας πάω ότι στις μέρες. Κάθε μέρα που ταξιδεύει ένα πλοίο έχει ένα κόστος. Αυτό το κόστος λοιπόν του πλοίου και της μη χρήσης του πλοίου, της μη μεταφοράς κάποιου άλλου, δηλαδή ένα δρομολόγιο που σήμερα κάνει 10 μέρες για να πάει στον προορισμό του ένα πλοίο, τώρα θα κάνει 30 μέρες. Άρα αυτές οι 20 μέρες παραπάνω είναι ένα επιπλέον κόστος που θα δαπανηθεί για το ίδιο ακριβώς φορτίο.
Μάλιστα.
Οπότε είναι τεράστιο, η διαφορά είναι τεράστια. Τα ασφάλιστρα όσο και να μεγαλώσουν, ακόμα και την εποχή που υπήρχαν πολύ μεγάλες και οι πειρατείες των πλοίων εκείνη την εποχή ήταν ασφάλιστρα τα λίτρα μάλλον ήταν της τάξης των εκατομμυρίων και τα ασφάλιστρα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Ακόμα και εκείνα τα χρόνια συνέφερε να πάρει τα ασφάλιστρα, να ασφαλίσει το πλοίο και να περάσει από αυτή την περιοχή από ό,τι να κάνει στον περίπλου.
Μάλιστα.
Ο περίπλος είναι μια λύση των λίγων ημερών. Δεν μπορεί να είναι μια λύση μηνών.
Νομίζω ότι μας τα αναλύσατε πάρα πολύ καλά. Είστε πολύ καλός γνώστης του θέματος. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία. Πόσο μάλλον όταν τώρα αγγίζει και τον τελευταίο καταναλωτή στον πλανήτη, επειδή θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα, πώς το λένε, αργά ή γρήγορα. Αν δεν υπάρχει κιόλας, γιατί έβλεπα και τις BP, τις ανακοινώσεις του πετρελαϊκού γίγαντα. Σας ευχαριστώ,
ακριβώς,
κύριε Γεωργόπουλε. Εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα για όλους. Και εσείς να είστε καλά, καλές γιορτές.
Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Γεια σας.
Κοίτα να δεις που από αλλού το περιμέναμε, από αλλού θα μας έρθει. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα όχι μόνο για το βιβλίο αλλά και για άλλο λόγο στο 54160 ή στο Messenger του πρώτου.
Supposed to be. silver on the shoreline. Let us be talking about very free and easy.
Πολύ ωραίο κομμάτι. Crosby, Stills & Nash καλλιτέχνες και είναι τα ξύλινα πλοία, wooden ships. Μπορεί τα πλοία να μην είναι πια ξύλινα, αλλά το τραγούδι τα λέει όλα.
As all human feelings die, we are leaving. You don't need sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away where we'll not laugh again. We are leaving, you don't need us.
Εδώ είμαστε πάντα στο δεύτερο ημιωρό του Μένουμε Πρώτο. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 20 του Δεκέμβρη σήμερα. Και μάλλον είμαστε η μοναδική εκπομπή στο ραδιόφωνο, στα ραδιόφωνα, που δεν παίζουμε σήμερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Για αστείο το λέω, εντάξει. Λοιπόν, έχω μια απορία. Μπορώ να την πω δημόσια? Γιατί σχεδόν όλα τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι κατά βάση ερωτικά? Είναι ερωτικά τραγούδια. Μιλάμε για πολύ αίσθημα. Δηλαδή, περιέχει κάθε τραγούδι έκκληση, προσδοκία, ευχή, αφιέρωση, παράπονο και φυσικά πρόταση. Έλα να έρθεις, έρχομαι, τα Χριστούγεννα δεν αξίζουν αν δεν είσαι εσύ, αν δεν είσαι εγώ, έχω εσένα μαζί μου. Και πάει λέγοντας. Αυτό το είχα πάντα απορία. Δηλαδή, πώς τα Χριστούγεννα, μια θρησκευτική γιορτή κατά βάση, συνδέεται τόσο πολύ με τον καημό, έτσι, με το βαρύνταλκα. Οκτώ παρά 20 ώρα, με την απορία θα μείνω από ό,τι φαίνεται αναπάντητη. Αν έχετε εσείς κάποια σκέψη, πολύ ευχαρίστως να την μοιραστείτε μαζί μας στο 54-160 γενικώς και πολύ περισσότερο και για το βιβλίο. Για το βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος. Από τις εκδόσεις Τόπος, Άρης Μαραγκόπουλος, «Ο, τι υπέροχη εκδρομή». Ένα υπέροχο βιβλίο από κάθε άποψη, και από άποψη εξωφύλου, από άποψη γραμματοσυρών, γραφικών και φυσικά περιεχομένου, με την υπέροχη πένα του αγαπημένου Άρη Μαραγκόπουλου. Δύο αντίτυπα σε σας, για σας, από τις εκδόσεις Τόπος, αφού στείλετε μήνυμα με όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο στο 54-160.
Μια Πάτρα τα λόγκληση με σούρο τη διπάτο στο σκότος πλειαβήθηστη με πλήρωμα φευγάτο αντίπανια που κάμισα και για κουφιά τα χέρια ψαρεύει αναστέναγμους και τους πουλάει στα αστέρια. Ωραία η βαρκά μας γιώσα, ωραία η κουρελού γιώσα. Επότε εδώ και ποτανού, μες στα πελάγι του ουρανού. Ωραία εδώ και χιλιάδες μάτια την κοιτά, καρδιές την προσκυνάνε κι όσοι παραλογίζονται που πάει τη ρωτάνε. Πηγαίνω με σοπέλαγα με τ' άλμπουρα της νίκης για να χτενίσω τα λιτά μαλλιά της Βερενίκης. Ωραία η βαρκά μας γιώσα,
Λοιπόν, και φυσικά η σημερινή μέρα χαρακτηρίστηκε από τις πολιτικές δηλώσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον Πρωθυπουργό.
Φεγγάρι παλιό φεγγαρό, φεγγάρι μεταξένιο.
Βασικά παρουσίασε την μεταρρύθμιση, την πρόταση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπό πολύ αυστηρά κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών και άλλα. Δεν έχω ακόμα επιληφθεί. Ξέρετε ότι αγαπώ πάρα πολύ, αγαπώ. Είναι ουσιαστικά το αντικείμενό μου τα θέματα παιδείας, ξεκινώντας από εκπαιδευτική συντάκτρια. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, στο οποίο έχω αρχίσει να ανακρούω πρίμναν, πολύ απλά γιατί το είδα από μέσα το πράγμα και τέλος πάντων υπάρχουν, δηλαδή ακούω και τα επιχειρήματα για την ίδρυσή τους. Αλλά φυσικά υπάρχει και φοβερός αντίλογος και πολύ πολύ σοβαρά επιχειρήματα σχετικά με τον χαρακτήρα, με την υποστήριξη της δημόσιας παιδείας. Όσο και αν ο Πρωθυπουργός είπε ότι με αυτόν τον τρόπο και παράλληλα θα στηριχθούν και τα δημόσια πανεπιστήμια, η ερώτηση είναι μία. Γιατί τόσο καιρό δεν έχουν στηριχθεί όσο θα έπρεπε τα ελληνικά πανεπιστήμια? Αλλά ωστόσο, επειδή θα την ανοίξουμε την κουβέντα μετά τις γιορτές, δηλαδή με τον καινούριο χρόνο, για να έχουμε και χρόνο και χρόνο εκπομπών, ραδιοφωνικό κτλ., θα πιάσουμε όλα τα επιχειρήματα από και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Τα άλλα που ανακοινώθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, λίγο πολύ τα έχετε ακούσει, ότι μπαίνει μια καινούργια εφαρμογή, ένα σχέδιο με την εφαρμογή για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια στα γήπεδα, αυτοματοποιημένο. Θα δημιουργηθεί μάλλον το Εθνικό Σύστημα Τραύματος, μια κρίσιμη μεταρρύθμιση και άλλα. Αυτά επειδή πραγματικά ό,τι υπόθηκε ήταν σημαντικό, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα, από πολιτικής πλευράς εγώ δεν το εξετάζω καθόλου, δηλαδή το αν υπάρχουν άλλες φωνές, διαφορετικές φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, φωνές που πιθανόν να εκφράσουν ένα καινούριο φορέα που θα... πώς να το πω τώρα, θα εκφράζει, θα πηχεί τις θέσεις της γνήσιας δεξιάς. Αυτό θα δείξει. Νομίζω ότι δεν είναι ακόμα όριμες οι συνθήκες και θα είναι μια τεράστια βλακεία αν γίνει κάτι τέτοιο, αλλά το συζητούν πολλοί. Τέλος, για να επανέλθω στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το Υπουργείο Παιδείας, επάνω δηλαδή που σκεφτόμασταν και λέγαμε «Μα γιατί ο νέος υπουργός δεν πολύ βγαίνει να κάνει συζητήσεις, να δίνει συνεντεύξεις κτλ. Ενώ είναι πολύ επικοινωνιακός». Και πάνω από το σκεφτήκαμε αυτό και θέλαμε να απευθυνθούμε σε εκείνον, δημοσιοποιήθηκε μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, 19 στον αριθμό, που εξηγεί το ίδιο το Υπουργείο δηλαδή, το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο για την δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν γίνεται να σας κουράσω, δεν μπορώ να τα πω όλα. Είναι ερωτήσεις και απαντήσεις λοιπόν. Διαβάζεται ή ακούγεται σε περίπου 20 λεπτά, γιατί είναι, σας ξαναλέω, 19 με 20 ερωτήσεις. Όλα έχουν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι καλό θα κάνετε να, αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, να τα ψάξετε και να τα βρείτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι, 8 παρατέταρτο.
Fossils on the hillside, while the sun strikes him down to his knees, where his great grandfather's sweat swallowed up left the dust. Just to escape, push the pain to write sketches, a wave in the soil, one drop on his dry, dry lips, for he goes and flint and insane, dreams about swimming miles away from the sea, dreams about swimming. And the moon brings him back, dreams about swimming miles away from the sea, while the moon stems the tide in his heart. Cast iron in the car, the old pouring deep in the veil, years of searing heat to last to saw that is left in the vein where he sleeps. Dreams about swimming miles away from the sea. Dreams about swimming though he's miles from the sea. Dreams about falling from the sky through the sea, dreams about drowning, while the moon looks away, history on earth, silent like the waves, a graveyard of a giant, that was his eye.
Μηνύματα. Να στείλω την καλησπέρα μου και εγώ στον Ιωάννη. Καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, να είσαι καλά Ιωάννη μου. Στην Ελένη, η οποία έχει δώσει τα στοιχεία της και αυτή για να μπει στην κλήρωση και το λαμβάνω υπόψη, σε λίγο θα γίνει, για το βιβλίο του Άρη Μαραγκόπουλου από τις εκδόσεις Τόπος. Ο Βασίλης από τη Δράμα, μια κρύα και όμορφη νύχτα λέει, μ' αρέσει που ακούω το κρύα, Και είναι και όμορφη επειδή είναι κρύα, δεκεμβριάτικη νύχτα. Πότε είναι η μεγαλύτερη νύχτα, νομίζω τώρα στις 21, αύριο, μεθαύριο. Επειδή η γιορτή των Χριστουγέννων είναι οικογενειακή γιορτή και όλα τα μέλη της οικογένειας μαζεύονται μαζί, η μοναξιά πονάει περισσότερο, λέει ο Βασίλης. Πόσο δίκιο έχεις, Βασίλη μου. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Όσοι έχετε στείλει μηνύματα για το βιβλίο, έχετε γράψει περισσότεροι και ευχές, χρόνια πολλά και καλά, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Και φυσικά ευχαριστώ και εγώ για την παρέα και την ενημέρωση που μου λέτε, για την παρέα βασικά, και την ενημέρωση που μου δίνετε για το γενικότερα το τι συμβαίνει εκεί έξω. Έβλεπα, τελείως άλλου θα σας πάω, φωτογραφίες μάλλον από τα γυρίσματα της καινούργιας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδί, Καποδίστριας. Μετά από πολλές περιπέτειες, αναβολές και δυσκολίες λόγω COVID και άλλων εμποδίων από ό,τι μαθαίνουμε, η πολυαναμενόμενη ταινία λοιπόν Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα. Είναι η αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα οραματιστή πολιτικού και πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Αλλά εγώ σας το λέω για έναν και μόνο λόγο. Δείτε φωτογραφίες αυτού του ηθοποιού που θα υποδηθεί του Καποδίστρια. Και πείτε μου μετά, είναι ο Αντώνης Μυριαγκός. Και μια και λέμε για ηθοποιούς και ηθοποιό, ένας από τους μεγαλύτερους, σημαντικότερους, εμβληματικότερους ηθοποιούς της γενιάς μας και της γενιάς γενικά της μεγάλης γενιάς των ηθοποιών κλάσης, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, οδηγήθηκε σήμερα στην τελευταία του κατοικία και εμείς σκεφτήκαμε να τον ακούσουμε να μας αφηγείται κείμενο υπό τον τίτλο «Αρετή» με σπαράγματα από Σολομό Παπαδιαμάντη, Ελίτη και Λιαντίνη σε επιμέλεια Λίνα Ζαμπετάκη και Παντελή Κυραμαριού.
Όσο και αν αγρυπνάς εσύ, αγρυπνά και η κόλαση. Η άτιμη έχει πιο πολλά μάτια και τη δύναμη της καλοπέρασης. Η ιστορία παραχαράσεται, γεμίζει ψευτιές και παραμύθια. Τώρα προσπαθούν να βάλουν στο ίδιο καλάθι τους αγωνιστές με τους εγκληματίες. Μιλούν για δύο άκρα. Κάνουν το άσπρο μαύρο για να γίνουν όλοι γκροί, ουδέτεροι, αμέτωχοι, καλοπερασάκηδες. Στη ζωή όμως οφείλουμε να διαλέγουμε πλευρά. Αλλιώς είμαστε για γέλια. Θέμα για κωμωδία. Μπορεί να μεταλάβουμε φαρμάκια και κεραυνούς. Όμως αυτά θα γίνουν φάρμακα και λείπασμα για τους επόμενους. Κι αν υπήρξαν στιγμές που ένιωσα προδομένος, ματαιωμένος, με πια σε θέση να πω τούτη την κουβέντα. Δεν προδίδεται ένας άνθρωπος που αγωνίζεται σήμερα για το αύριο που δεν καταλαβαίνει το κοπάδι. Κάποιοι ζουν για το χθες, για να χτίσουν ένα αξιοζήλευτο παρελθόν. Αυτό που αποκαλούν φήμη. Εμείς ζήσαμε για το παρόν και το μέλλον. Ανοίξαμε τα σύνορά μας μέχρι την άκρη της γης και ας μην υπήρχαν στρατιώτες να τα φυλάξουν. Γιατί ονειρευτήκαμε έναν κόσμο χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Μόνο με τραγούδια. Γιατί ο άνθρωπος, ο άξιος, σαν το δέντρο δένεται με τις ρίζες του στη γη. Οι αρχές του είναι οι ρίζες. Τα φύλλα του είναι οι γνώμες. Αυτές μπορεί να αλλάξουν. Οι αρχές του όμως τον κρατάνε ακέραιο και μπροστά στην πυρκαγιά και την καταστροφή στέκεται εκεί, όρθιος. Η μάνα μου τα έλεγε με το δικό της τρόπο. Μοντίστρα είμαι και θα στα πω με λόγια της δουλειάς μου. Υπάρχει το καλό γαζί που ενώνει το ένα πανί με το άλλο. Υπάρχει όμως και το ξόραφο που είναι για τα απ' έξω. Αλλά το ξόραφο δεν είναι ούτε πίστη σε μια ιδέα, ούτε αγάπη, ούτε έρωτας. Κι αν η αρετή έφυγε νωρίς και αν φεύγω κι εγώ με τη σειρά μου σιγά σιγά, φύτρωσαν από την αγάπη μας δυο καινούρια κλαδιά. Η χαρά είναι το ένα και το άλλο τούτο το τραγούδι.
σπουδαίος Γιώργος Μιχαλακόπουλος για την αρετή, περί αρετής, σε κείμενα Λίνα Ζαμπετάκη και Παντελή Κυραμαριού. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω για να απολαύσουμε μαζί το υπέροχο μουσικό θέμα, το κομμάτι αυτό. Η κυρία Χρυσουλίδου και ο κύριος Αρμπιάν είναι νικητές για τα δύο βιβλία του Άρη Μαραγκόπουλου από τις εκδόσεις Τόπος. Θα σας αποσταλούν και θα ειδοποιηθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Καλό βράδυ.
Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θίασο μόνος φαντάσματα.